ครับผมดร.กิติศักดิ์วงชิดพันธ์ครับผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับอดีตเคยรับราชการกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างแต่ด้วยการที่มีความฝันนี่แหละก็เลยพยายามดิ้นรนในชีวิตที่จะทำอะไรเพิ่มเติมที่จะให้มีรายได้เข้ามามีเงินเข้ามาสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือการมีหนี้สินติดแบล็คลิสต์ธนาคารซื้อรถก็ไม่มีเงินผ่อนซื้อบ้านก็ไม่มีเงินผ่อนต่อจนในที่สุดก็ถูกธนาคารยึดไปเพราะชีวิตเคยตกต่ำแบบนี้มาก่อนเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่ในสภาพของการเป็นหนี้หรือชีวิตที่ติดล็อกแบบนี้เนี่ยมีเยอะครับผมก็คือตัวอย่างหนึ่งเลยของคนที่อยู่ในจุดต่ำสุดแบบนี้คือเพลียนที่สำคัญก็คือการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้ความสำเร็จในท่ามกลางความไม่พร้อมแต่เรามีความเชื่อและก็เรามีความฝันเรามีเป้าหมายครับในที่สุดนะครับจากการที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยเคล็ดลับและวิธีการที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้เป็นหมื่นล้านได้ในที่สุดผมเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้อยากจะบอกว่าเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรยากครับเพราะเราได้กลั่นจากประสบการณ์จริงที่เราทำมาตลอดระยะเวลา7ปีที่ได้เป็นมนุษย์ร้อยล้านและเอาสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดกับทุกคนภายในระยะเวลาเพียงแค่1วันเขาสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติไปลงมือทำและไปถึงปลายทางแห่งความสำเร็จได้เหมือนกับที่เราสำเร็จ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับนักธุรกิจเดอะสตาร์ริชชี่คนดีที่ร่ำรวยทุกๆคนนะครับระดับแพลตินัมสตาร์ขึ้นไปทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยแล้วก็นักธุรกิจทุกๆคนเลยนะครับในทุกๆคุณวุฒินะครับรวมทั้งนะครับนักธุรกิจรายใหม่หรือผู้สนใจนะครับท่านที่เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาฟังครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่แดนเศรษฐีนะครับทุกๆคนนะครับได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะครับคุณก้อยครับอยากจะทราบนิดนึงครับว่ามีใครที่เป็นน้องใหม่ใครที่เป็นน้องใหม่นะครับช่วยพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาให้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกเลยนะครับขอพิมพ์เลขหนึ่งมาให้สักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่ามีน้องใหม่เข้ามาสักกี่คนนะครับตอนนี้259 user โอ้โหเยอะมากเลยนะครับสำหรับน้องใหม่ที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกหนาแน่นมากๆเลยนะครับคุณทับทิมยินดีต้อนรับเลยนะครับคุณอนุชานะครับคุณจ๋าคุณพี่โชติกานะครับคุณติ๋มแล้วก็คุณเสนีราชคุณสายสวัสดิ์คุณนฤมลคุณสุอะไรนะครับเนี่ยสุจิตราถ้าเอ่ยชื่อผิดเป็นภาษาอังกฤษต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คุณธนพงศ์นะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับคนมีฝันนะครับสำหรับน้องใหม่ที่ฟังเป็นครั้งแรกนะครับกับบริษัทเดอะสตาร์ริชชี่นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่ผมเองได้มีโอกาสนะครับที่จะมาพูดคุยกับพวกเราทุกๆคนเลยทั้งนักธุรกิจรายใหม่นะครับรวมทั้งนักธุรกิจที่เป็นคุณวุฒิต่างๆด้วยในวันนี้นะครับคิดถึงนะครับอยากจะพูดคุยกันแบบเป็นกันเองมากกว่านะครับไม่เป็นทางการดีกว่านะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆอยากจะมาพูดคุยด้วยทุกวันนั่นแหละนะครับแต่ด้วยเวลานะครับแล้วก็เราก็มีรายการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Morning Call ตอนเช้านะครับหรือว่ารายการ Style Opening นะครับส่วนของผมนะครับเป็นรายการ Flat Opening ครับคุณก้อย Flat นี่เขาเรียกว่ามาแบบนานๆมาทีใช่ไหมเว็บๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เต็มที่นะครับที่จะมาให้ความมั่นใจกับทุกๆคนเลยและสำหรับวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษด้วยนะครับตามหัวข้อเลยก็คือ4เหตุผลที่ทุกคนต้องรวยอ่ะนะครับเราเริ่มกันเลยดีไหมครับทุกคนใครที่พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับกดหัวใจรัวๆมาอีกสักครั้งนะอ่ะพร้อมแล้วเรามากดหัวใจรัวๆกันอีกสักนิดนึงนะครับ276 user แล้วนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมจะนำเสนอและพูดคุยกับพวกเราเป็นการทบทวนด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า
แน่นอนที่สุดปลายทางแห่งความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ทุกคนจะได้พบอย่างแน่นอนและทุกคนจะได้ใน9ข้อนี้อย่างแน่นอนถ้าหากท่านเองได้เปิดใจทำธุรกิจเครือข่ายนะครับกับบริษัทเดอะสตาร์ริชชี่ของเรานะครับก็คือเราจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 9F นะครับในปลายทางแห่งความสำเร็จและในระหว่างทางนะครับที่เริ่มต้นก็จะได้รับ 9F ไปด้วยนะครับนั่นก็คือ F ที่1คือ F สุขภาพนะครับ F ที่2ก็คือ F รายได้แล้วก็ F ที่3คือมิตรภาพนะครับเราจะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายในหลายสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะครับ F ที่4ครับอิสระนะครับไม่มีเจ้านายลูกน้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะลิขิตชีวิตของตัวเองตื่นนอนเวลาไหนทำงานเวลาไหนนะครับใช้ชีวิตที่ตัวเองเป็นคนกำหนดทั้งหมดเลย F ที่5ก็คือครอบครัว F ที่6ก็คือท่องเที่ยว F ที่7ก็คือการยอมรับนะครับ F ที่8ก็คืองานที่สร้างแล้วเสร็จและ F ที่9ก็คือส่งต่อได้ผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดแต่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือนโยบายของ The Star Richie นะครับที่ต้องการให้ทุกคนประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์9 Fทั้ง9ข้อในชีวิตนะครับเอาละครับแต่วันนี้ผมจะย่อมาที่ความสำเร็จ3ประการครับนะครับใครอยากรู้ว่าความสำเร็จ3ประการคืออะไรนะครับกดหมายเลข3รวมๆมาเลยครับนะครับกดหมายเลข3รวมๆมาเลยครับอยากจะรู้ว่า3ประการที่ว่านี้คืออะไรนะครับตอนนี้291ยูสเซอร์แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับประการที่1ก็คือความสำเร็จทางด้านการเงินนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของเวลานะครับความสำเร็จด้านของเวลานะครับและประการที่3คือความ
บอสเสียงเห็นไหมคะ
สวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินในสุข
ภัณฑ์อ๋อโอเคครับเมื่อกี้มีเสียงแทรกมาด้วยว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับผมจะพูดในเรื่องของความสำเร็จ3ประการนะครับก็เริ่มกันเลยอย่างนี้นะครับอยากจะถามว่าใครๆก็อยากจะมีความสุขจริงไหมครับในวัยเรียนถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนที่เราเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เราเริ่มเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเรายังเรียนหนังสือเราไม่ได้ทำงานนะครับก็ไม่มีเงินนะครับขอเงินพ่อแม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนะครับแต่เรามีเวลาครับเพราะว่าไม่ต้องทำงานนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีเวลาเล่นนะครับเวลาเที่ยวนะครับเยอะๆเลยนะครับและก็ที่สำคัญก็คือมีสุขภาพดีครับเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ร่างกายยังแข็งแรงโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็ยังไม่มีนะครับน้อยมากนะครับแต่นะครับพอเราเข้าสู่วัยทำงานครับทุกคนครับเป็นไงครับเราเริ่มมีเงินใช่ไหมครับทำงานกินเงินเดือนนะครับเริ่มทำกิจการของตัวเองเริ่มเข้าสู่วัยทำงานก็เริ่มมีเงินนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาเริ่มน้อยลงครับเพราะว่าเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทกับงานใช่ไหมครับและสุขภาพอาจจะยังดีอยู่ครับเพราะว่ายังเป็นวัยทำงานนะครับยังไม่ได้เป็นวัยสูงอายุที่จะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนะครับก็จะเห็นว่าสมการทั้ง3ข้อเลยก็คือเงินเวลาและสุขภาพเนี่ยนะครับตอนวัยเรียนเราก็ไม่มีเงินนะครับพอวัยทำงานเราเริ่มมีเงินเราก็ไม่มีเวลามันก็ไม่สมดุลสักทีนะครับจนสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้เลยนะฮะทำงานมาจนถึงวัยเกษียณครับแน่นอนที่สุดครับวัยเกษียณก็อาจจะเก็บเงินมาตลอดชีวิตเลยมีเงินมาก้อนนึงนะครับก็มีเงินนะครับหรือบางคนอาจจะยังรับบำเหน็จบำนาญนะครับเวลาเป็นไงครับกลับมามีแล้วครับจากตอนวัยทำงานเนี่ยไม่มีเวลาพอวัยเกษียณก็เริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับไม่ต้องทำงานประจำแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันแย่ก็คือเรื่องของสุขภาพครับหลายๆคนทำงานมาทั้งชีวิตนะครับจนมาถึงวัยเกษียณก็ต้องเอาเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นจริงๆใน3วัยที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีใครเลยที่จะมีทั้งเงินมีทั้งเวลาและสุขภาพในเวลาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเสนอวัยหนึ่งครับเขาเรียกว่าวัยสตาร์ริชชี่ครับคุณก้อยทุกคนนะครับวัยสตาร์ริชชี่เขาเคยได้ยินนะเราไม่สนใจว่าคุณอยู่ในวัยเรียนหรือคุณจะอยู่ในวัยทำงานหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในวัยเกษียณนะที่อายุ60ไปแล้วนะครับเกษียณแล้วก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนนะครับถ้าคุณเข้ามาใน
ธุรกิจ The Star Richie เราเรียกคุณว่าคุณอยู่ในวัยเดียวกันครับคือวัย Star Richie ครับคุณจะมีเงินนะครับจากธุรกิจนะครับและคุณก็จะมีเวลามากมายเหลือเกินที่ไม่มีใครเป็นเจ้านายลูกน้องนะครับทำธุรกิจนี้เวลาไหนก็ได้และที่สำคัญทำผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับเราจะให้สุขภาพกับคุณนะครับใครที่เข้าโครงการของอาจารย์ณัฐวัฒน์นะครับใครที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของบริษัท The Star Richie คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีครับเพราะฉะนั้นวัย Star Richie คือวัยที่สุดยอดไหมครับถ้าใครนะครับเก็ตในเรื่องนี้แล้วนะครับช่วยกดหัวใจรัวๆมาเลยครับกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับพวกเราคือวัย Star Richie นะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้300 user พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่ะเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับคือเรื่องของเงินนะครับหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ยังหยุดไม่ได้ยังต้องดิ้นรนกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะเรื่องเงินผมมีเรื่องเล่าเล่นๆให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงนะครับผมมีดาวไลน์คนนึงนะครับที่เขาตั้งใจทำธุรกิจมากเลยแล้วเขาก็มีข้ออ้างเยอะแยะแต่เขาบอกว่าเขาอยากสำเร็จนะวันหนึ่งนะครับเขาก็พูดกับผมว่าเนี่ยอยากสำเร็จแต่ตอนนี้สุขภาพแย่มากเลยและตอนนี้โอ้โหแบบงานยุ่งมากเลยเพราะว่าต้องหาเงินเนื่องจากว่าไม่มีใครดูแลคนแม่แล้วก็ลูกเองก็เกเรตอนนี้ติดยานะครับตัวเองเหนื่อยมากตอนนี้อัพไม่มีเวลาที่จะมาประชุมเลยไม่รู้จะสำเร็จได้ไหมเนี่ยตอนนี้คือแบบแย่มากต้องดูแลทุกคนในครอบครัวเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับวันนั้นผมตั้งใจจะชวนเขามาประชุมสมัยก่อนเราทำงานแบบออฟไลน์เนาะเราก็เจอข้อโต้แย้งแบบนี้เยอะแยะมากเลยกับจากดาวไลน์คนนี้นะฮะที่เขาปิดประตูทุกด้านแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากสำเร็จนะแต่เขาติดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมานะครับผมก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงผมบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ถ้าวันนี้พี่มีรายได้เดือนละ500,000เนี่ยปัญหาที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าจบไหมเขานิ่งนะครับหยุดชะงักอึ้งไปพักใหญ่นะผมบอกวันนี้ถ้าเกิดพี่มีรายได้เข้ามาเดือนละ500,000เนี่ยไอ้สิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คิดว่ามันน่าจะจบไม่ปัญหานี้เขาหยุดคิดนิดนึงแล้วก็มามองหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าคิดว่ามันน่าจะจบนะสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าปัญหาของพี่ก็คือเรื่องเงินใช่ไหมนะที่พี่พูดมาทั้งหมดวันนี้ถ้าเกิดพี่มีรายได้มากพอเนี่ยผมว่าพี่ก็จะจัดการปัญหาในชีวิตได้พอสมควรเลยทีเดียวนะวันนั้นในที่สุดเขาก็ตามผมมาประชุมแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้นะครับว่าทุกวันนี้ที่ชีวิตเรายังดิ้นรนอยู่ก็เพราะว่าเรามีเงินไม่มากพอนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าอยากมีเงินเก็บ100 ล้านบาทเรามาดูกันนะครับถ้าเราอยากมีเงินเก็บ100 ล้านบาทเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างสมมุติว่าเราเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาทนะครับใครที่ทำงานประจำอยู่อาจจะเงินเดือน 20,000 30,000 50,000 อะไรก็แล้วแต่ให้ท่านเก็บแค่เดือนละ 5,000 บาทรู้ไหมครับกว่าจะได้100ล้านบาทท่านต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีเดือนละ 5,000 ก็ปีละ 60,000 เนาะ12 5 60ใช้เวลาทั้งหมด 1,666 ปีครับทุกคนครับเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนะครับหลายรอบก็ยังเก็บไม่ได้นะครับ100 ล้านถ้าคุณเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาทบางคนบอกว่าอย่าเก็บอย่าว่าแต่เก็บเดือนละ 5,000 เลยตอนนี้เดือนละ100ยังเก็บไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับถ้าคุณเก็บเดือนละ 10,000 บาทครับกว่าจะมี100ล้านบาทได้คุณต้องใช้เวลากี่ปีนะครับใช้เวลาทั้งหมด833ปีครับเดือนละ 10,000 ก็คือปีละ 120,000 นะครับทุกท่านอันนี้ก็เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายรอบก็ยังไม่ถึง100ล้านนะครับเอาละครับถ้าให้คุณเก็บเงินเดือนละ100,000 บาทอันนี้ขยับมากขึ้นนะครับกว่าจะมี100ล้านบาทนะครับคุณต้องใช้เวลาทั้งหมด83ปีครับคุณก้อยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณก้อยแหมไม่น่าถามอายุเลยนะ
45ค่ะ
45ปีนะครับถ้าเก็บเงินเดือนละ100,000นะครับต้องใช้เวลากว่าจะถึง100ล้านคือ83ปีเอา45บวก83ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ คิดว่าจะยังอยู่ไหมครับตอนนั้น
ไม่น่าจะเกิน20ปีนี้ค่ะน่าจะไม่ถึง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าการที่เราเริ่มต้นความฝันด้วยการที่จะเก็บเงินเนี่ยมันล้าสมัยแล้วนะครับมันเป็นหนทางที่ยาวนานเหลือเกินที่จะประสบความสำเร็จมันไกลมากนะครับโอเคครับผมเองใช้เวลาในการใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่เก็บเงินนะครับแต่เครื่องมือสร้างเงินนะครับ สร้างรายได้นะครับรายได้เฉลี่ยเดือนละล้านกว่าบาทนะครับต่อเนื่องมานะครับมีรายได้นะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับเป็นมนุษย์ร้อยล้านเนี่ยบริษัทล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่7ปีนะครับก็สามารถมีรายได้ร้อยล้านนะครับโดยที่เราใช้เวลาเพียงแค่7ปีอันนี้ผมพิมพ์ผิดแน่เลยนะครับเป็น7เดือนนะครับจริงๆแล้ว7ปีนะฮะแต่รายได้เฉลี่ยคือเดือนละล้านกว่าบาทนะครับไอ้นั้นตอน7ปีเนี่ยรายได้รวม110ล้านบาทนะครับเพราะนี่คือการใช้เครื่องมือที่ลดระยะเวลาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอยากจะให้เห็นตรงนี้ว่าตั้งแต่ที่ผมเปิดใจมาทำบริษัทไบนารี่นะครับรายได้เฉลี่ยของผมตั้งแต่ทำไบนารี่มาเนี่ยคือปี2550นะครับทุกคนครับปี2550ปัจจุบันนี้ปี2565 66นะ66นะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีครับ15ปีที่ผมทำไบนารี่นะครับผมมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมดย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี50จนถึงตอนนี้ก็คือเฉลี่ยที่รายได้ปีรายได้นะครับ2ล้านบาทต่อเดือนนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนบอกว่าไบนารี่ไม่มั่นคงและก็เป็นจริงตามนั้นเลยผมเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก็คือทำธุรกิจไบนารี่บริษัทแรกนะครับมีรายได้ขึ้นมาเดือนละล้านเนี่ยก็ทำแค่3ปีบริษัทก็หยุดกิจกรรมแล้วผมก็เปลี่ยนใหม่มาทำอีกบริษัทนึงก็ประมาณเข้าปีที่4บริษัทก็หยุดกิจกรรมอีกจนมาทำอีกบริษัทนึงนะครับเกือบ10ปีนะครับก็9ปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนมา3ครั้งนะครับแต่รายได้รวมทั้งหมดที่ทำมานะครับเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ2ล้านก็คือรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละล้านเลยต่อเนื่องมา15ปีดีไหมครับแบบนี้อัพก้อย
ดีมากๆค่ะ
กำลังจะบอกว่าอะไรกันแน่คือความมั่นคงผมชอบมากเลยที่อาจารย์ณัฐวัฒน์พูดวันนั้นว่าท้ายที่สุดถ้าเรามีเงินในกระเป๋า100ล้านมันคือมั่นคงสิ่งที่อาจารย์ณัฐวัฒน์พูดคือเรื่องจริงครับเพราะว่าผมจับเงิน100ล้านมาตั้งแต่ปี2553 54นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทหยุดกิจกรรมไปแต่เราก็ได้รายได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมาทำบริษัทเล็กๆทุนจดทะเบียน1ล้านมันจะมั่นคงเท่ากับทุนจดทะเบียน10ล้านหรือมันจะมั่นคงเท่ากับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน100ล้านหรือมันจะมั่นคงเท่ากับบริษัทที่เปิดมา60ปีที่เขามีทั้งหมดเนี่ย98ประเทศ98ดินแดนมันจะมั่นคงกว่าบริษัทเหล่านั้นได้ยังไงนะครับหลายคนอาจจะยกมือไหว้เสาใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่โตเหล่านั้นนะครับที่อาจจะมีทุนจดทะเบียนเป็น100ล้านแต่วันนี้ถามตัวเองครับว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียน100ล้านแล้วคุณมีกี่ล้านคุณมีกี่บาทคุณยังมีรายได้เดือนละ 3,000 หรือเปล่าหรือคุณมีรายได้เดือนละ 10,000 มา10ปีแล้วยังไม่เพิ่มจากนี้เลยหรือในชีวิตคุณยังไม่เคยจับเงินแสนเลยคุณไม่เคยจับเงินล้านเลยแต่คุณอยู่ในบริษัทที่ใหญ่โตมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เราไปคิดเอาเองแต่สำหรับผมนะผมเองนะฮะผมสัมผัสกับไบนารี่นะครับที่อาจจะมีประสบการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนและก็มีประสบการณ์ของบริษัทที่ยังอยู่นะครับมั่นคงก็จริงเนี่ยแต่ผลลัพธ์ก็คือเหนือเหตุผลคือผลลัพธ์นะครับเราสามารถเป็นมนุษย์ร้อยล้านได้ต่างหากนี่คือความมั่นคงในชีวิตนะครับและจากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอุดรูรั่วทั้งหมดเพื่อสร้างบริษัทที่เป็นบริษัทในฝันให้กับทุกคนให้ประสบความสำเร็จและแข็งแรงได้โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้หลักคิดทุกคนมากกว่าอ่ะในวันนี้นะครับเรามาพูดกันว่าทำไมต้องรวยร้อยล้านใช่ไหมครับให้มันตรงประเด็นเลยตามหัวข้อที่ได้ตั้งใจเอาไว้ในวันนี้ใครอยากฟังแล้วช่วยกดเลขหนึ่งรัวๆมานิดนึงโอเคนะครับทำยังไงนะครับจึงจะมีทำไมนะครับต้องรวยร้อยล้านเอางี้ดีกว่ามาดูกันว่าทำไมต้องรวยร้อยล้านกันก่อนโอเคครับสี่เหตุผลทำไมเราต้องรวยครับสิ่งแรกเลยครับเหตุผลที่เราต้องรวยที่หลายคนประมาทและไม่รู้เลยว่าชีวิตของทุกคนต้องเจอสิ่งนี้แต่อาจจะไม่ได้เจอทั้ง4ข้อนะครับคุณอาจจะเจอข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นแต่มนุษย์ต้องเจอ4ข้อนี้ครับเหตุผลข้อที่1ครับอายุสั้นเกินไปครับเหตุผลข้อที่2ครับคนบางคนอายุยืนเกินไปครับและเหตุผลข้อที่3ครับคนบางคนครับพิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงครับและข้อที่4ครับคนบางคนโชคร้ายครับต้องเจอกับโรคร้ายแรงครับแน่นอนครับมนุษย์ทุกคนครับต้องเจอแน่นอน4ข้อนี้อยู่ที่ว่าเราจะเจอ4ข้อไหนแต่ผมเชื่อว่าสำหรับชาวเดอะสตาร์ริชี่เนี่ยจะเจอข้อที่2ครับคืออายุยืนเกินไปใช่ไหมครับคุณก้อยทุกคน ใครคิดว่าใช่นะครับช่วยพิมพ์ว่าใช่เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับมีสินค้าที่ดีที่ทำให้เรามีอายุยืนยาวแต่การที่คุณมีอายุยืนเกินไปมันก็มีปัญหาครับและก็มันก็คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำให้คุณรวยครับคือเหตุผลที่ทำให้คุณต้องรวยครับเพราะคุณมีอายุยืนเกินไปแต่ผมจะพูดถึงเหตุผลข้อที่หนึ่งก่อนสำหรับคนบางคนที่อายุสั้นเกินไปอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารักก็ได้ครับทำไมเราต้องรวยครับเพราะอายุสั้นเกินไปครับสำหรับบางคนจึงต้องรวยครับหลายคนก็อาจจะเถียงผมในใจว่าเอ้าก็ทำไมต้องรวยล่ะถ้าสมมติว่าเขาอายุสั้นเขาตายไปแล้วตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับคุณก้อยทุกคนตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จะไปกังวลอะไรกับความรวยได้ยินบ่อยใช่ไหมครับขอโทษครับทุกคนครับมันเป็นประโยคที่ผิดมากๆครับผิดมากๆครับใครบอกว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับไม่เชื่อครับเพราะผมเห็นคนที่ตายไปแล้วหลายคนที่ตายก่อนวัยอันควรเนี่ยเอาเงินของคนเป็นไปหมดเลยครับเอาค่าผ่อนรถเอาค่าผ่อนบ้านเอาค่าเทอมลูกเอาค่าดูแลพ่อแม่เอาค่าใช้จ่ายของคนในบ้านไปด้วยครับเพราะว่าคนคนนั้นคือคนที่เป็นต้นเหตุของรายได้ของครอบครัวครับทุกคนครับใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างใครเคยเจอญาติเพื่อนคนรู้จักคนสนิทที่จากไปตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ทิ้งภาระไว้ข้างหลังใครเคยเจอบ้างครับบางคนอายุยังน้อยครับจากไปตอนที่ลูกยังน้อยพ่อแม่ยังต้องดูแลเราก็เห็นคนเหล่านี้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ไม่จริงครับคนที่ตายไปแล้วเอารายได้ของคนที่เป็นไปด้วยครับชีวิตคนข้างหลังก็เลยลำบากมีหนี้มีสินกันเยอะแยะมากมายผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับต้องขออนุญาตนะครับคุณปอทฤษฎีนะครับซึ่งจากโลกนี้ไปแล้วนะครับการที่เราได้เอามาเป็นอุทาหรณ์เนี่ยเป็นการสร้างกุศลให้กับผู้คนผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายถ้าทุกคนจำได้นะครับดาราวัยรุ่นคนนี้น่าจะอายุประมาณ25แล้วก็มาเสียชีวิตนะครับเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมนะครับจากไปก่อนวัยสมควรนะครับในขณะที่ลูกสาวอายุยังน้อยอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่จากไปก่อนวัยสมควรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลังได้นี่คือเหตุผลนึงเลยครับที่คนเราต้องรวยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถามตัวเองครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเดินออกจากบ้านหลังที่คุณอยู่ไปแล้วคุณไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านอีกวันนั้นผมฟังป้ากอบพูดรู้สึกจะเป็นป้ากอบนะที่พูดวันนั้นว่าถ้าเราเดินออกไปจากบ้านแล้วเราไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่อยู่ข้างหลังของคุณใครจะเป็นคนส่งค่าเทอมให้ลูกครับใครจะเป็นคนผ่อนบ้านหลังนั้นใครจะผ่อนรถยนต์ต่อใครจะดูแลพ่อแม่ค่าใช้จ่ายต่างๆใครจะรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเหตุผลที่เราต้องรวยครับเหตุผลข้อที่1ผ่านไปนะครับต่อไปครับเหตุผลข้อที่2ครับอายุยืนเกินไปครับโดยเฉพาะคนเดอะสตาร์ดิชี่ข้อนี้สำคัญมากถ้าคุณมีอายุยืนเกินไปเพราะว่าคุณดูแลสุขภาพดีคุณไม่มีไขมันคุณไม่เป็นโรคมะเร็งคุณไม่เป็นโรคสโตรกคุณอายุยืนมากๆคุณไม่เป็นเบาหวานคุณไม่เป็นความดันเพราะว่าสินค้าเราดีมากแล้วคุณก็ดันมีอายุยืน120ปีครับแต่ประเด็นก็คือคุณไม่มีตังค์ใช้คุณเป็นภาระให้กับคนอื่นทันทีนะครับคนที่เกษียณทำงานประจำหยุดทำรายได้หยุดแต่ค่าใช้จ่ายหยุดไหมครับคุณก้อยค่าใช้จ่ายมันหยุดไหมครับไม่หยุดครับ
ไม่หยุดค่ะ
วันนี้คุณทำงานคุณบอกว่าวันหนึ่งคุณเกษียณแล้วก็ต้องหยุดทำงานแน่นอนที่สุดครับแต่รายได้มันไม่หยุดครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอายุยืนเกินไปแล้วไม่มีรายได้แล้วไม่รวยพอที่จะดูแลตัวเองได้โอ้น่าสงสารครับน่าสงสารครับสงสารตัวเองเลยครับตอนนั้นโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีเงิน100ล้านบาทจะดูนะครับ ผมให้คุณใช้เลยนะครับเงินเดือนละ100,000ครับถ้าเรามี100 ล้านบาทเนี่ยให้เราใช้เงินอย่างประหยัดเลยครับเดือนละ100,000 บาทครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณใช้ไปเลยครับ83 ปีครับคุณก้อยทุกคนครับกว่าจะหมด100 ล้านครับนั่นแสดงว่าวันนี้ถ้าคุณก้อยมีเงิน100 ล้านคุณก้อยบอกว่าอายุ45 ปีใช่ไหมครับ
ค่ะ
คุณก้อยใช้ไปเลยครับเดือนละ100,000พอใช้ไหมครับ83 ปี
ก็ต้องมากังวลว่าจะอยู่ทันใช้เงินหมด100 ล้านไหม
ถ้างั้นก็ต้องใช้200,000
ใช่น่าจะถ้าจะสักเดือนละ500,000น่าจะพออยู่ค่ะ
โอเค คุณบริหารได้เลยครับนี่ไงเหตุผลที่คุณต้องรวยเข้าใจหรือยังครับถ้าคุณทำเรื่องเงินเสร็จคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบครับธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจที่ทำแล้วเสร็จถ้าคุณทำจนคุณมีเงิน100 ล้านแล้วคุณหยุดใช้เงินและคุณสามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณชอบได้เลยครับงานเครือข่ายจะเป็นงานที่คุณไม่ชอบแต่เชื่อไหมครับว่าการทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะได้สิ่งที่ชอบมากกว่าครับจำประโยคนี้ให้เลยนะครับเมื่อไรที่คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะได้สิ่งที่คุณชอบมากกว่าเป็นผลลัพธ์ในชีวิตอย่างแน่นอนชัดเจนนี่คือเหตุผลที่คุณต้องรวยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอายุยืนเกินไปแต่คุณมีเงิน100 ล้านคุณก็คือคนหนึ่งแหละที่เป็นคนที่อายุยืนที่มีความสุขใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือใช่ครับต้องพูดกับว่าใช่หรือใช่นะแต่ถ้าคุณอายุยืนเกินไปแล้วไม่มีเงินนะครับคุณอาจจะได้ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนรวยที่มีเงินนะครับคุณก็อาจจะได้กินแตงโมกับลูกหลานแบบนี้นะคุณก้อยคำถามครับอยากจะอยู่ฝั่งซ้ายบ้านพักชราหรืออยากจะอยู่ฝั่งขวากินแตงโมครับคุณก้อยทุกคนนี่คือคนที่อายุยืนเกินไปครับคุณจะมีชีวิตแบบไหนเอาละครับท้ายที่สุดครับวันนี้นะครับอย่าประมาทกับชีวิตวางแผนกับชีวิตให้ดีครับวันนี้ถ้าชีวิตปัจจุบันคุณบอกว่าโอ้ยฉันก็สุขสบายอยู่แล้วทำงานประจำกลับบ้านมาขอนอนพักเถอะจะมานั่งประชุมซูมกับเขาทำไม2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยฉันขอนอนสบายๆดีกว่าตอนเช้ามอร์นิ่งคอลจะตื่นมาทำไมโอ้ยตื่นมาทำไมแต่เช้าตื่นสายๆก็ได้ใช้ชีวิตปัจจุบันแบบสุขสบายแบบนี้นะครับชีวิตหลังเกษียณคุณอาจจะลำบากก็ได้ครับแต่สำหรับวันนี้นะครับคนที่ใช้ชีวิตในตอนนี้ที่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้ยพวกนี้มันลำบากประชุมซูมกันเช้าเย็นเนี่ยชีวิตหลังเกษียณคุณอาจจะสุขสบายก็ได้ครับคุณอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่ประมาณแค่ไม่เกิน2 ปีครับประชุมซูมเช้าเย็นเนี่ยหลังจากนั้นปีที่3คุณมีรายได้เดือนละล้านไปแล้วเดือนละ10 ล้านไปแล้วคุณจะสบายไปตลอดชีวิตก็ได้ใช่ไหมครับคุณก้อยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับเลือกที่จะสบายก่อนแล้วลำบากทีหลังหรือเลือกที่จะลำบากก่อนแล้วไปสุขสบายตลอดชีวิตก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับใครเลือกสุขสบายก่อนแล้วลำบากทีหลังเลือกหมายเลข1พิมพ์หมายเลข1มาครับใครเลือกลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังเลือกหมายเลข2ก็พิมพ์หมายเลข2มานะครับอ่ะโอเคครับวางแผนชีวิตคุณหรือยังแล้วแต่ตัวคุณเองครับอ่ะมาที่ข้อที่3ครับเหตุผลข้อที่3ที่ต้องรวยครับใครจะไปรู้ว่าหลายคนเกิดมาโชคร้ายครับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงพิกลพิการนะครับคนที่เรารักญาติพี่น้องคนที่เรารู้จักเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายเขาอาจจะเป็นคนที่โชคร้ายก็ได้ครับคือเป็นคนที่เกิดมาแล้วโชคร้ายนะครับพิการครับจำได้ไหมครับมีดาราคนหนึ่งคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับถ้าใครเป็นคนรุ่นผมก็คงจะจำดาราคนนี้ได้นะครับเขาเป็นคนดีมากครับตอนนั้นหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวมีรถประสบอุบัติเหตุเขาก็เลยจอดรถลงเพื่อที่จะไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุที่ท้องถนนครับแล้วจู่ๆก็มีคนเมาขับรถมาชนคุณคริสในที่สุดคุณคริสโตเฟอร์ก็ประสบอุบัติเหตุพิการครับเป็นผักนอนอยู่โชคดีครับที่ได้รับการรักษาจนก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดครับแต่ก็กลายเป็นคนพิการมาตลอดชีวิตครับ งานต่างๆครับงานแสดงถ่ายแบบก็หายไปเลยครับรายได้ที่เคยได้มาทุกๆเดือนก็หายไปครับเรียนอยู่ก็ต้องดบเรียนนะครับแฟนที่คบอยู่ก็เลิกกันไปครับและก็กลายมาเป็นคนพิการครับนี่คือเหตุผลข้อที่3ครับสำหรับใครบางคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตก็ได้ครับอันนี้คือรูปภาพตอนสมัยโควิดนะครับเงินก้อนสุดท้ายของคุณคริสนะครับก็ได้หมดลงต่อไปครับข้อที่4ครับเหตุผลข้อที่4ก็คือโรคร้ายแรงครับคุณก้อยทุกคนครับรู้ไหมครับว่าโรคร้ายแรงมันเกิดขึ้นได้เสมอครับ2ปีที่แล้วเราก็เจอโรคอะไรครับโควิดครับแต่ตอนนี้นะครับโควิดไม่ใช่โรคร้ายแรงนะครับโรคร้ายแรงที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับ1ก็คือโรคมะเร็งครับอันดับ2ก็คือโรคสโตรกครับโรคหัวใจและหลอดเลือดครับหลายคนประสบอุบัติเหตุโรคร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวครับและก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับประมาทกับชีวิตไม่ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างคุณบอยปกรณ์ครับแค่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแค่ไปเจอมันแรงตัวหนึ่งมันกัดที่เนื้อนะครับโอ้โหเนื้อมันเน่าแทบจะต้องตัดขาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรคร้ายแรงครับคุณโดมปกรณ์ลำครับเผยภาวะหยุดหายใจครับอยู่ๆครับก็เกิดวิกฤตครับหยุดหายใจนาน1นาทีครับเกือบ1นาทีครับโดมตกใจครับหมอชี้วิกฤตนอนหลับหยุดหายใจครับระวังให้ดีนะครับคนที่มีไขมันเยอะๆในเลือดนะครับคนที่มีพุงนะครับคุณต้องรีบเข้าฟังอาจารย์ณัฐวัฒน์สอนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยนะครับเพราะอาจจะนอนหลับไปแล้วก็หยุดหายใจไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คืออันตรายมากๆโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวผมขออนุญาตเอาดารามาเป็นอุทาหรณ์นะครับขออนุญาตเจ้าของภาพทุกคนด้วยอันนี้คือเราเอามาเป็นประโยชน์เพื่อเตือนใจแล้วก็สอนนะครับให้คนได้ไม่ประมาทกับชีวิตนะครับคุณพงเทพกระโดนชำนาญเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตนะครับบ้านก็ต้องขายรถก็ต้องขายอะไรก็ต้องขายเยอะแยะเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาตัวเองเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของเงินเรื่องของเวลาเรื่องของสุขภาพจำได้ไหมครับถ้าใครจำได้ช่วยกดหนึ่งนิดนึงผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าหลายคนนะครับตอนสมัยวัยเรียนไม่มีเงินนะครับเริ่มทำงานเริ่มมีเงินนะครับแต่ไม่มีเวลาครั้นพอบั้นปลายชีวิตเงินที่หามาทั้งชีวิตสุดท้ายมารักษาสุขภาพตัวเองครับเงินที่เก็บมาทั้งหมดต้องเอามารักษาตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ4เหตุผลที่ต้องรวยครับถ้าคุณมีเงินไม่มากพอผมไม่รู้ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ไหนใน4ข้อนี้แต่คุณต้องเจอแน่ๆผมขอภาวนาว่าให้ทุกคนเจอข้อที่2ครับคืออายุยืนเกินไปโอเคนะครับเอาละครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ครับตั้งใจฟังนะครับ
หายไปหลายวันนะครับใกล้ตายครับเพิ่งออกจาก ICU ครับทุกคนเป็นสโตรกคือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอครับตัวพี่เองนะครับอยู่ดีพี่ก็รับไหว้ครูตามปกติไม่มีอะไรเลยนะครับร่างกายสุขภาพดีอยู่ดีพี่จิ้มมือถือแล้วเป็นอย่างเงี้ยจิ้มไม่โดนนะฮะก็เลยมาโรงพยาบาลเลยปรากฏว่า MRI สมองเซลล์สมองขาดออกซิเจนตายไปส่วนนึงเชื่อมั้ยครับว่า1นาทีอ่ะเซลล์สมองจะตายไปนับล้านเซลล์เลยนะคือมันเกิดขึ้นไวมากๆทุกคนเข้าห้อง ICU ช่วงเวลาที่รอนั้นพิมพ์ไม่ได้แล้วครับมือทุกอย่างอ่อนแรงไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอคนที่เรารักอีกไหมอ่ะก็เลยใช้เป็นการอัดเสียงอ่ะไล่อัดไปทีละคนเลยบอกรักบอกความรู้สึกขอโทษขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลูกศิษย์บอกลูกศิษย์ด้วยบอกว่าอย่าทิ้งความฝันนะอัดไปร้องไห้ไปในช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจมากทุกคนสุดท้ายก็รอดมาได้ครับเพราะว่ามาโรงพยาบาลทันเวลาแต่อยากฝากทุกคนไว้เป็นอุทาหรณ์มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับ FAST F คือ face ใบหน้าผิดรูปเบี้ยว A คือ arms แขนขาอ่อนแรงของพี่จะเป็นหมดนี้ S ก็คือ speech พูดจาไม่ชัดเจนเหมือนเดิมและ T ก็คือ time ไม่ทันเวลา270นาทีหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก็รอดมาได้ครับแล้วก็โชคดีที่อาการมันฟื้นตัวเร็วมากๆก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนจริงๆนะครับ
นี่แหละครับโรคสโตรกครับที่ผมพยายามพูดกับทุกคนบ่อยๆว่าเราเปิดบริษัทเดอะสตาร์ริชี่มาเราต้องการสินค้าที่มาช่วยคนไทยมาช่วยคนทุกคนนะครับเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันในเลือดแล้วก็คอสอาจารย์ณัฐวัฒน์นะครับที่พยายามอบรมนะครับพูดให้ทุกคนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดไขมันทุกคนเห็นความสำคัญหรือยังครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ คุณก้อยลองสำรวจตัวเองนะครับปากเบี้ยวหรือยังตอนนี้นะครับมือยังจิ้มถูกอยู่ไหมนะผมเป็นห่วงทุกคนมากนะครับก็อยากจะบอกว่าเราประมาทไม่ได้กับชีวิตวันนี้นะครับต่อให้ท่านเองมีเงินมากมายนะครับมีเวลามากมายแต่ถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีนะครับท่านเองก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินหรอกครับเหมือนกับคุณป้าคนนี้นะครับลูกก็เป็นโรคสโตรกอีกคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ใช้เงินนะครับต่อให้คุณมีเงินเยอะแยะมากมายก็ตามสุขภาพคือเรื่องที่สำคัญวันนี้เดอะสตาร์ริชชี่นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินเรื่องของเวลาและเรื่องของสุขภาพมากๆเลยครับทุกคนทุกท่านนะครับเอาละครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเปิดให้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้หลายคนอาจจะเคยชมมาแล้วนะครับก็อยากจะให้ชมนะครับเรื่องราวแห่งชีวิตจริงนะครับหนังชีวิตที่ผมบอกว่าคือเรื่องจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับกับใครก็ได้นะครับที่เป็นคนในชีวิตของคุณนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณโตโน่ครับขอเชิญตั้งใจฟังเลยนะครับ
ตอนพ่อเสียอายุเท่าไหร่ครับ
9ขวบกําลังจะ10ขวบครับมันจะเข้าป.4พ่อเส้นใหญ่แตกที่ก้านสมองเกิดขึ้นและตายเลยยืนอยู่แล้วก็เพื่อนของพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อบอกเฮ้ยเหมือนมีแมลงเข้าหูแล้วพ่อก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำเหมือนกับเพื่อจะเอาน้ำแบบหยอดหูอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเสียงของเส้นเลือดที่มันแตกใช่แล้วท่านก็ล้มเป็นลมในตอนนั้นเขาก็พาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้อง ICU หมอก็ถามกับแม่ว่าต้องผ่าตัดเพราะว่าเลือดมันเต็มสมองไปหมด โอกาสรอดเนี่ยมีไม่ถึง 1% หมอก็ถามแม่ว่าจะผ่าไหมแม่บอกผ่า 1% ก็จะผ่า ต้องไปผ่าที่กรุงเทพเพราะว่าอุปกรณ์ที่ขอนแก่นไม่ดีพอในตอนนั้นครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วในระหว่างทางจากขอนแก่นไปกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็หัวใจหยุดเต้นไป2ทีคุณหมอเนี่ยก็ปั๊มหัวใจให้พ่อกลับมา2ทีแล้วระหว่างขอนแก่นไปกรุงเทพแต่พอไปถึงโรงพยาบาลน่ะไม่ไหวแล้วคือยื้อไม่ไหวเสียก่อนที่จะผ่าพอถึงโรงพยาบาลแล้วเสียแล้วก็ต้องนั่งรถตู้กลับมาที่วัดพอมาถึงวัดคือแม่ไม่ได้นอนเลยนะครับนอนไม่ได้มาหลายวันแล้วจนมาถึงที่วัดเหมือนกับคนมันเหนื่อยมากครับชอนนั่งอยู่หน้ารถข้างหลังคือศพญาติๆก็ไปจัดการศาลาไปเคลียร์เรื่องศาลาแม่คงจะเผลอหลับไปแต่ในฝันของแม่คือพ่อมายืนอยู่ข้างรถแล้วบอกว่าน้อยไปกินข้าวได้แล้วพอได้แล้วเหนื่อยมากๆพอแล้วแล้วแม่ก็ตื่นก็เลยแบบรู้สึกว่ามีพลังในการที่จะทำให้มันจบคือฉันต้องทำงานศพให้มันจบฉันมีลูกอีก2คนที่จะต้องรู้ข่าวนี
้
จากสิ่งที่ตัวเองฝันพ่อเสียแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างมันพังทลายนะสำหรับผ
ม
ทำไมไอ้โรคเนี้ยมันต้องมาเกิดขึ้นกับพ่อผมอ่ะไอ้โรคพ่อผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สิ่งที่หมอตอบมาคือโอกาสคือเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับชอนคือ1ในล้านน่ะคนมันจะตายอ่ะแล้วผมก็มาคิดว่าเอ้าทำไมต้องเป็นกลัวแล้วมันคือยุคฟองสบู่แตกยุคนั้นนะครับเศรษฐกิจมันพังนอกจากเสียพ่อแล้วคือสิ่งที่เราได้มารู้คือบ้านเราเป็นหนี้ธนาคาร18 ล้านในยุค20กว่าปีก่อนโดยที่แม่คือแม่บ้านชอนผมอายุ9ขวบกว่า10ขวบมันคือเด็กที่รู้เรื่องทุกอย่างแต่มันทำอะไรไม่ได้ชอนนึกออกไหมครับเห็นแม่เอาเพชรเอาทองไปขายไม่ได้ใช้หนี้ธนาคารนะครับใช้ดอกนะครับแค่ดอกต่อเดือนนะครับก็เป็นแสนนะครับ
ว้าว
เราต้องขายทุกอย่างที่เรามีค่ายมวยบ้านที่เคยมีสถานที่เราขายรถเราขายทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่กับบ้านป้าแม่เอาเงินจากเงินที่เหลือจากการใช้หนี้ธนาคารพอขายบ้านได้ครับขายตึกได้มาซื้อบ้านหลังเล็กๆในตอกเพื่อเปิดเป็นร้านซักอบรีดเราก็จะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นจากแม่เราที่สวยนะครับแต่งตัวสวยพาลูกไปเรียนหนังสือพาลูกไปเดินห้างมีความสุขมีครบทุกอย่างเวลาฝนตกพ่อกับแม่จะพาผมไปเก็บลูกเห็บเราก็จะจำได้ทุกอย่างพ่อสอนปั่นจักรยานพ่อสอนตั้งกาดมวยพ่อสอนชกมวยมันไม่เหลืออะไรแล้วเราได้มาเห็นภาพที่แม่ใส่เสื้อผ้าขาดๆแล้วก็ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเสื้อผ้าของคนอื่นแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะในทุกๆคืนในตอนที่ดึกมากๆแล้วแม่เข้าใจว่าเราหลับแล้วน้องแม่พาน้องเข้านอนเราจะเห็นแม่มาเขียนไดอารี่แล้ววันหยุดผมจะแอบไปเอาไอ้ไดอารี่ที่แม่เขียนมาอ่านแล้วเราก็เห็นว่าแม่เขียนว่าน้อยเหนื่อยจังเลยคิดถึงพี่หมูน้อยอยากไปอยู่กับพี่หมูอยากตาย แต่ว่าแต่น้อยไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าน้อยต้องเลี้ยงลูกของเรา
Oh shit
มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตกูนี่ไม่ใช่ละกูไม่มีทางมีความสุขได้แน่ถ้าแม่อยู่ในสภาพนี้น้องอยู่ในสภาพนี้รอไม่ได้กับการที่จะต้องเรียนให้สูงหรือเรียนให้จบมาเพื่อที่จะมาหาเงินให้แม่รอไม่ได้ต้องทำเลยทำเลยในยุคประมาณ11ขวบ12ขวบอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนมากๆเลยคือแล้วถ้ามันเป็นแบบพ่อผมอะถ้าผมเป็นแบบพ่อผมอะถ้าวันนึงผมเส้นใหญ่แตกตายแบบพ่อผมแล้วผมมัวแต่ร
อ
รอให้ผมพร้อมก่อนรอให้ผมได้วัยอันควรก่อนรอให้ผมได้ใบปริญญาก่อนผมถึงจะตอบแทนแม่
เห็นไหมครับว่าใครบอกว่าคนตายเอาอะไรไปไม่ได้ เอาไปหมดเลยนะครับค่ายมวยเงินผ่อนหนี้รายได้ของครอบครัวเห็นไหมครับต่อนิดนึงครับ
ควรก่อนรอให้ผมได้ใบปริญญาก่อนผมถึงจะตอบแทนแม่ผมแล้วถ้ามันยังไม่ถึงแล้วผมตายก่อนนะในระหว่างไอ้ทางนั้นน่ะแม่ผมได้อะไรน้องผมได้อะไรดังนั้นผมไม่รอผมเลิกรอผมก็เลยเอาของเล่นเก่าๆไปปูเสือขาย
That's cool
คิดตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกชอนคือขอนแก่นเมื่อก่อนมันจะมีเปิดท้ายครับท้ายขายของแล้วก็เอาเสือแล้วก็เอาเราชอบซื้อเทปมาฟังเอาเทปพวกนั้นน่ะปกติราคาจริงมันจะมัน60ถึง80บาทก็จะเอาไปให้แม่ดูแม่วันนี้โน่ขายได้200บาทโน่ขายได้300บาทพอเรียนจบปุ๊บเราก็ไปเยอรมันครับเพราะว่าได้ยินมาว่าไปล้างจานจะได้วันละ20ยูโร20ยูโรตอนนั้นตีเป็นเงินเรามันประมาณ 1,000 บาทครับแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพราะแม่รู้ว่าเราไปแอบทำงานแล้วปีที่ผมไปก็เป็นปีที่หนาวที่สุดในรอบ50ปีของเยอรมัน3เดือนมัน3ปีอะสำหรับผมอะคือ 1. ละมันหนาว 2. ที่ที่เราอยู่เนี่ยเราคือพลเมืองชั้น2อะคือเปรียบเทียบเอาง่ายๆชอนผมไปอยู่ในประมาณ2อาทิตย์แรกเวลาผมเดินไปกับพี่ชายผมอะฝรั่งจูงลูกมาเขาต้องเอาลูกเขาม าแบบอย่าไปใกล้2คนนี้นะเพราะว่าเราใส่เสื้อหนาๆลูกขาดๆเหมือนกับคนจรจัดห้องนอนเราไม่มีไฮซุงคือเครื่องทำความอุ่นแล้วมันเป็นปีที่หนาวที่สุดเราต้องซื้อสก็อตเทปมาปิดตามช่องลมไม่ให้ลมมันเข้ามาเรานอนอัดกันเป็นแรงงานเหมือนแรงงานต่างด้าว 7-8 คนในห้องเดียวแต่สิ่งที่ผมอยู่ได้คือ1ผมคูณเงินยูโรให้เป็นเงินไทยทุกคืนแล้วนึกถึงหน้าแม่หน้าน้องผม2ทุกคืนผมจะได้ยินเพื่อนข้างๆมีปัญหากับคนทางบ้านคนที่ไทยโทรมาลูกที่ไทยอยากได้กลองพ่อทำงานเหมือนกันกับผมเดินงอกงอกงอกล้างจานหนาวที่ที่เราอยู่ไม่เหมือนกับในหนังไม่เหมือนกับ Work and Travel นะครับสังคมที่เราอยู่คือยาเสพติดการค้าบริการการพนันดังนั้น3เดือนของผมมันจะยาวนานเป็นพิเศษน้ำตาผมไหลในวันแรกวันที่ผมต้องไปควักอ้วกของฝรั่งออกมาจากโถฉี่เพราะว่าคนมันเมามันไม่อ้วกใส่โถส้วมมันอ้วกใส่โถฉี่แล้วมันไม่ลงน้ำตาเราซึมไม่รู้เป็นเพราะว่ามันจะอ้วกหรือว่ามันเป็นเพราะทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยแต่พอนึกถึงแม
่
นึกถึงน้อง
โอเค
ไม่เป็นไรนี
่นี่หลังจากเรียนจบแล้ว
ใช่ครับ
ไปเยอรมัน
ไปเยอรมัน
วันนี
้พอ3เดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็รอเวลาที่จะไปใหม่มันต้องรอเวลา6เดือนเพื่อทำวีซ่าอีกรอบนึงเราไม่ได้อยู่เกินกำหนดเราอยู่ภายในกำหนดแต่พอดีมีรายการเดอะสตาร์ม
า
เราก็เลยคิดว่าเออในเนื้อเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเราก็อายุ22แล้วตอนนั้นน่ะร้องเพลงดีกว่า
โอเคครับสั้นๆแค่นี้นะครับทุกคนครับทุกวิกฤตเกิดขึ้นได้ครับหากคุณไม่เตรียมพร้อมคุณและคนในชีวิตของคุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องรวยครับเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราครับแน่นอนครับมันจะมีอยู่4เหตุผลนี้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แน่นอนครับอายุสั้นเกินไปอายุยืนเกินไปทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือประสบกับโรคร้ายแรงครับต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับคนทุกคนอยู่ที่ว่าใครเท่านั้นเองยกเว้นในคนในห้องนี้จะอยู่ในข้อที่2ครับคืออายุยืนเกินไปครับแต่คนอื่นล่ะครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้คนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนในชีวิตเขาอาจจะไปอยู่ในข้อที่1อายุสั้นเกินไปข้อที่3 พิกลพิการหรือข้อที่4โรคร้ายแรงแล้วคนข้างหลังจากที่เขาจากไปแล้วเนี่ยจะอยู่อย่างไรวันนี้เนี่ยเหตุผลที่เราต้องสำเร็จเหตุผลที่เราต้องรวยคือเรื่องนี้ทั้งหมดเลยที่ผมพูดเอาละครับที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนอื่นแต่ณวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวผมเข้ามาอีกที่เป็นตัวอย่างชีวิตจริงเลยนะครับจากเรื่องจริงเลยครับทุกคนผมบอกแล้วว่าวันนี้คือหนังชีวิตนะครับคนนี้นะครับหลายคนในห้องนี้ก็อาจจะรู้จักน้องมนูนแสงทองนะครับซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาอดีตเด็กเสิร์ฟที่ผมได้สปอนเซอร์เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายไบนารี่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารายการเฉียดตายสำหรับน้องมนูนก็เกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของตัวเองนะครับที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหตุผล4ข้อเมื่อกี้แต่เข้าไปเฉียดแบบแวบๆนะครับเดี๋ยวต้องมาฟังจากเจ้าตัวเองว่าประสบปัญหาอะไรในชีวิตมาบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ให้รู้ว่าวันนี้นะครับน้องมนูนคนนี้นะครับคืออัปมนูนแสงทองของเราเนี่ยเป็นแพลตินัมสตาร์นะครับของเดอะสตาร์ดิชี่นะครับใช้เวลาเพียงแค่3เดือนนะครับก็มีรายได้ตอนนี้นะครับเกือบ 200,000 แล้วนะครับโอเคครับขอเชิญน้องมนูนนะครับมาแบ่งปันรายการเฉียดของตัวเองสักนิดนึงครับขอเชิญครับ
ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านประธานนะครับแล้วก็สวัสดีนักธุรกิจทุกท่านเลยนะครับผมก็มนูนแสงทองนะครับนี่คือรายการ1รายการเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ฟังหลายๆเรื่องราวแล้วนะครับแล้วผมก็คิดแวบเหมือนกับคุณโตโน่เลยนะครับผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆคุณโตโน่นะครับที่เสาหลักของครอบครัวของเราต้องจากไปแต่ตัวผมเองเนี่ยครับผมเนี่ยมีรายได้จากการทำธุรกิจเครือข่ายครับท่านประธานครับนะครับผมมีรายได้จากการทำธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคละนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะเป็นที่นำสตาร์นะมนูแสงทองผู้เปิดโอกาสนะคุณประยงศักดิ์ตินกรนะครับทุกท่านครับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะแต่ตัวผมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วครับบอส
ครับ
ออกัสครับนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วครับผมเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่พูดง่ายๆครับก็พักผ่อนเพียงพอนะครับ แสดงว่าแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมเป็นอย่างดีเลยนะครับดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพครับแต่ผมเนี่ยครับอยู่ๆผมก็เจอเหตุการณ์หนึ่งครับนะครับก็คือป่วยไม่สบายนั่นเองปกติเลยนะครับปกติเลยครับแล้วก็ไปเอดมิดนะครับแต่เผอิญนะครับหมอเนี่ยครับบอกว่าผมเนี่ยครับน่าจะป่วยนะครับโดยการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก็เลยลองตรวจเช็คดูครับทุกท่านครับสิ่งที่เจอคือตอนนั้นนะครับสิ่งที่เจอคือผมเนี่ยครับป่วยไปเจอนะครับเป็นตับครับทุกท่านครับที่ตับเลยนะครับก็คือเป็นฝีที่ตับครับท่านประธาน
โอ
้แล้วตับเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งแรกที่แวบขึ้นมาเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับท่านประธานครับก็คือนะครับเข้าไปอยู่ในอารมณ์เดียวกันเลยนะครับก็คือเราเป็นลูกยังมีลูกเล็กอยู่ครับ นะครับนะครับลูกผมก็เพิ่งจะ3ขวบเองนะครับตอนนั้นสิ่งที่เราคิดเลยว่าแล้วถ้าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปกระทันหันเพราะเราไม่ได้ตัดเตรียมแน่นอนนะครับเพราะเป็นไม่ได้ป่วยเรื้อรังมานะครับท่านเป็นเรื่องที่ไม่ตัดเตรียมนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบป่วยแบบไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ทุกท่านครับเชื่อไหมครับผมเนี่ยมีความเชื่อโชคดีอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับที่ผมเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายครับมาเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตของผมครับตอนนั้นผมนอนป่วยเนี่ยครับนอนป่วย10วันเต็มๆเลยครับที่นอนโรงพยาบาลครับพูดง่ายๆผมไม่มีเวลาที่จะไปทำงานถ้าเป็นทำงานประจำก็คือผมไม่มีเวลาไปทำงานแน่นอนไม่มีเวลาที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรบางทีก็คิดในใจก็คือไม่มีเวลาล่ำลาใครด้วยแหละนะครับแต่เชื่อไหมครับท่านประธานครับผมเนี่ยได้สร้างกับสร้างตัวเองกับธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือประมาณ8ปีในการสร้างธุรกิจมาก็เลยทำให้ผมเนี่ยครับมีรายได้เกิดขึ้นในขณะที่ป่วยแบบเฉียบพลันอย่างนี้นะครับทุกท่านและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับนะครับผมมีรายได้เกิดขึ้นครับท่านประธานครับจากการสร้างธุรกิจในตอนนั้นนะต่อ5วันนะครับเหมือนธุรกิจเดอะสตาร์ลิชี่เลยครับเกิดขึ้นต่อ5วันครับ 40,000 กว่าบาทครับ 50,000 กว่าบาทครับสรุปแล้วตอนที่ผมนอนป่วยอยู่ผมยังรับรายได้อยู่แสนกว่าบาทครับท่านประธานครับ
สุดยอด
นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมหมดห่วงแน่นอนถ้าวันนั้นผมเป็นอะไรขึ้นมานะโชคดีที่ผมเลือกเครื่องมือที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายครับเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเองและก็ครอบครัวครับท่านประธานครับแต่ก็โชคดีนะครับที่หายนะครับแล้วก็นะครับได้กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับท่านประธานก็อยากจะเล่าเหมือนกันแบ่งปันเหมือนกันครับเราไม่ป่วยเองอย่างน้อยคนที่เรารักก็อาจจะป่วยได้เหมือนกันครับทุกท่านครับนะนี่คือคุณพ่อผมเช่นเดียวกันครับนะฮะอย่างที่ท่านเห็นครับคุณพ่อผมเนี่ยป่วยแบบกระทันหันครับท่านประธานป่วยแบบกระทันหันเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้มีการเลื้อรังกันมาก่อนนะครับ
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยฮะผมอยู่กรุงเทพสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะคุณพ่อผมอยู่จังหวัดชุมพรครับป่วยแบบไม่ต้องคิดครับถ้าผมเป็นพนักงานเสิร์ฟนะผมจริงๆผมเป็นนักงานเสิร์ฟก่อนนะครับก่อนมาทำธุรกิจเครือข่ายครับทุกท่านครับผมไม่มีโอกาสที่จะได้ลางานเพื่อมาดูแลคุณพ่อแน่นอนอิสรภาพหมดไปแน่นอนนะครับเหมือนที่ 9F ที่ท่านประธานได้เกริ่นตอนต้นนะครับแต่เชื่อไหมครับวันที่พ่อผมป่วยกระทันหันเนี่ยครับผมเนี่ยครับได้ตัดสินใจนะครับเดินทางจากกรุงเทพนะครับแล้วมาดูแลคุณพ่อทุกวันครับทุกวันหมายความว่าอยู่กับท่านทุกวันจนวันที่ท่านหายครับใช้เวลาไป1เดือนครึ่งครับในการดูแลคุณพ่อครับโดยที่ไม่ได้ทำงานเลยครับท่านประธานครับแต่ผมก็เลือกเหมือนกันครับเลือกเครื่องมือที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายครับก็เลยทำให้ผมมีอิสรภาพทางเวลา 100% ที่จะได้ดูแลคุณพ่อครับและที่สำคัญครับในระยะเวลา1เดือนครึ่งครับผมก็ยังมีอิสรภาพทางการเงินเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ผลลัพธ์จากการทำธุรกิจเครือข่ายครับ Network Marketing ครับก็เลยอยากมั่นใจมากๆครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนต้นไม่ว่าเราจะอายุสั้นเกินไปเราจะอายุยาวเกินไปนะผมเชื่อเลยว่าธุรกิจนี้ครับตอบโจทย์ได้แน่นอนครับท่านประธานครับ
โอเคครับโอ้โหขอบคุณมากครับชัดเจนเลย
ขอบคุณครับ
นี่คือผู้ที่สัมผัสชีวิตจริงนะก็อย่างที่ผมเคยคุยกับหลายๆคนนะครับว่าการที่เราเป็นบางคนนะครับอาจจะ มีคนรู้จักนะครับป่วยไม่สบายเป็นโรคโควิดนะครับหรือจะเป็นมะเร็งเนี่ยยังมีโอกาสล่ำลานะจำไว้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาทำธุรกิจเครือข่ายนี่แหละอยู่กับอาหารเสริมเขาก็เลยประมาทครับประมาทว่ากินอาหารเสริมทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะแวะร้านเหล้าทุกวันครับแล้วก็จะเป็นเปิดเมมเบอร์กว่าจะถึงบ้านทุกร้านเขาจะต้องเป็นเมมเบอร์ทุกร้านเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะเขากินอาหารเสริมอยู่แล้วก็เขาก็ทำเครือข่ายแบนเดอรี่แล้วเขาก็มีรายได้เดือนละเป็นล้าน2ล้าน3ล้านด้วยเขาก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันครับแต่เชื่อไหมครับวันหนึ่งครับปรากฏว่าเขามีจุดที่ตับครับแล้วก็เผยภาวะตับแข็งครับโชคดีนะครับที่อยู่ในโครงสร้างขององค์ความรู้ในธุรกิจเครือข่ายแต่มันก็ทำให้เขาเองนะครับหยุดประมาทกับชีวิตแล้วก็หันมาปฏิบัติเหมือนคอร์สของอาจารย์ณัฐวัฒน์เลยครับ กินโปรตีนนะครับแล้วก็กินไข่ขาวนะครับแล้วก็หยุดในการที่จะดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะในที่สุดเขาก็เลยกลับมาร่างกายตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเขาเล่าผมฟังเนี่ยนะเขาบอกว่ารู้ไหมตอนนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาตัวเหลืองหมดเลยนะฮะหน้าซีดและก็เริ่มนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะโอนเงินโอนมรดกให้คนโน้นกันนี้อันนี้ถือว่าดีนะฮะเพราะว่ายังรู้ตัวไงเป็นการป่วยที่ยังรู้ตัวแล้วยังสามารถที่จะวางแผนชีวิตให้สำหรับคนข้างหลังได้แต่ถ้าหากว่าท่านเป็นโรคไขมันในเลือดสูงและเป็นสโตรกหรืออยู่ๆนะครับก็จากโลกนี้ไปแบบกระทันหันโดยไม่ได้ล่ำลาอันนี้นะครับไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยงั้นอย่าประมาทกับชีวิตนะครับทุกคนครับป้องกันดีกว่ารักษานะครับแล้วก็ใครที่อายุยืนนะครับก็ต้องมีรายได้เยอะๆนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนครับมาในช่วงท้ายของรายการคนที่เป็นน้องใหม่วันนี้นะครับเอาละครับเราได้ฟังถึงเหตุผลที่ต้องรวยนะครับมาตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้สุดท้ายของรายการนะครับทางลัดสู่100ล้านครับทุกท่านครับอยากทราบไหมครับว่าทางลัดสู่100ล้านของ The Strategy ต้องทำอย่างไรนะครับใครอยากทราบนะครับช่วยพิมพ์มาด้วยนะครับว่าอยากทราบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับโดยเฉพาะคนใหม่นะครับ ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายไบนารี่มาก่อนเดี๋ยวผมจะใช้เวลาในช่วงท้ายนี้แบบสั้นๆเลยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุผลที่เราต้องรวยเพราะอะไรบ้างเราก็มารวยกันเลยดีกว่าทำยังไงถึงจะรวยนะครับโอเคครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนสำหรับ The Strategy นะครับสามารถทำให้ท่านรวยแบบง่ายๆได้ในชีวิตประจำวันครับตลาดกาแฟที่หลายคนมองข้ามทุกท่านรู้ไหมครับกาแฟ1ซองสามารถทำให้ท่านเนี่ยมีเงินเป็นเดือนละ1ล้านบาทได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราชวนเพื่อนมา10คนครับอันนี้ผมจะพูดโดยเร็วโดยย่อนะครับชวนเพื่อนมา10คนสมัครฟรีนะครับและแค่ทุกคนกินกาแฟวันละ1ซองนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมานะครับกินกาแฟเนี่ยรู้ไหมครับอันนี้ความเป็นไปได้ของแผงตลาดนะครับเรามีดาวไลน์10คนนะครับชั้นลูกกินกาแฟคนละซองคุณจะมีทั้งหมด41 PV ครับรายได้เกิดขึ้น 50% ของ PV ตรงนี้นะครับ20บาท50สตางค์นี่คือ1เช้านะครับทีนี้มาดูต่อนะครับถ้าลูกเรานะครับ10คนไปแนะนำอีกคนละ10เป็น100คนได้ไหมครับเป็นได้ครับละก็คือมีหลาน100คนหลานเรา100คนนะครับไปแนะนำอีกคนละ10เราจะมีชั้นเหลน 1,000 คนนะครับทุกท่านดูตัวเลขในจอตามไปเลยนะครับในขณะเดียวกันชั้นเหลน 1,000 คนนะครับไปแนะนำอีกคนละ10ในชั้นล่ำก็จะเป็น 10,000 คนครับคน 10,000 คนไปแนะนำคนละ10ในชั้นรวยก็จะเป็น 100,000 คนครับสรุปแล้วนะครับ5ชั้นนะครับ 111,110 คนนะครับทั้งหมดทั้งองค์กรที่เกิดขึ้นในเครือข่ายแค่ทุกคนกินกาแฟคนละ1ซองรู้ไหมครับจะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับต่อเดือนนะครับ 1,367,145 บาทต่อเดือนครับนี่คือแผนการตลาดของเรานะครับผมจะพูดจะย่อแล้วเดี๋ยวคุณไปถามผู้แนะนำเอาเองแล้วกันนะครับว่าไอ้50 10 10 10 10เนี่ยเขาจ่ายยังไงนะครับคราวนี้มาดูอีกนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่กินกาแฟแล้วฉันจะรวยได้ยังไงแล้วฉันจะไปชวนคนได้ยังไงแน่นอนครับเรามีอีกสินค้าอีกนะครับเขาเรียกว่าโปรสตาร์ครับเป็นสินค้าที่มีโปรตีนแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆครบเลยนะครับสามารถที่จะกินนะครับคนที่ไม่อยากจะทานอาหารเช้าเนี่ยก็กินอันนี้แทนเลยนะครับเราเรียกว่าโปรสตาร์นะครับรู้ไหมครับโปรสตาร์หนึ่งซองทุกท่านฟังให้ดีนะครับโปรสตาร์หนึ่งซองนะครับคุณมีทีมงานเหมือนเดิมครับ5ชั้นนะครับจาก10คนไปชวนอีกคนละ10เป็น100 100ไปชวนคนละ10เป็น 1,000 1,000 คนละ10เป็น 10,000 10,000 ไปชวนคนละ10เป็นแสนทั้งหมด 111,110 เท่ากับเมื่อกี้เลยเปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นโปรสตาร์ครับรู้ไหมครับว่ารายได้จะเกิดขึ้นนะครับ 3,567,915 ต่อเดือนถ้าทุกคนกินวันละ1ซองทุกวันต่อเนื่องกัน30วันสุดยอดไหมฮะมีบางคนบอกว่าถ้ากินทั้ง2อย่างได้ไหมสำหรับคนที่กินกาแฟด้วยกินโปรสตาร์ด้วยรายได้คุณนะครับประมาณ4ล้าน7เกือบ5ล้านบาทสำหรับคนที่กิน2อย่างอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับรู้ไหมว่าแผนการตลาดของเราเนี่ยที่จะไปสู่100ล้านง่ายมากเมื่อกี้ผมคุยตั้งแต่ต้นรายการนะบางคนบอกว่าชมเพื่อหรือเปล่าเนี่ยที่มาพูดกันถึงหลัก100ล้านเนี่ยไม่ได้เวอร์เลยนะครับมาดูนะครับสมมุติว่าท่านเริ่มต้นชุดนี้นะครับชุด Slender Set ซื้อเลย 17,190 บาทไปเข้าคอร์สกับอาจารย์ณัฐวัฒน์เพื่อต้องการจะให้ตัวเองลดไขมันลดหุ่นลดพุงให้หุ่นสวย 2,000 คะแนนอ่ะมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่ 2,000 คะแนนนะครับผมให้คุณทำแบบเต่าเลยนะทำช้าๆเลยนะเดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชวนใครครับเอาตัวเองให้มั่นใจก่อนซื้อสินค้าเสร็จพาตัวเองเข้าคอร์สเลยแล้วก็เริ่มปฏิบัติตัวในคอร์สเลยเขาบอกให้กินยังไงกินตามนั้นเลยกินตามสูตรที่อาจารย์ณัฐวัฒน์แนะนำนะครับพอเดือนแรกมั่นใจปุ๊บเดือนที่2นี่ทำแบบเต่านะครับเริ่มชวนคนครับเอาคนใกล้ตัวก่อนไปหาคนที่รักสุขภาพหรือเราอยากจะช่วยใครเรารักใครไปหาคนคนนั้นครับซ้าย1คนขวา1คนครับเป็นลูกตองครับซ้าย1ขวา1ครับเอาละครับแล้วก็ให้เขามาเข้าคอร์สเหมือนเราครับเป็นไงครับ 17,000 นะครับ 2,000 คะแนนครับนั่นแสดงว่าเดือนที่2คุณมี2คนนะครับที่เป็นดาวไลน์ของคุณมาดูต่อครับหลังจากนั้นเดือนที่3ครับลงไปช่วยคน2คนนี้ให้ไปแนะนำต่ออีก2คนครับจาก1เป็น2จาก2ก็เป็น4ใช่ไหมครับในเดือนที่3คุณก็จะมี4คนครับเดือนที่4ครับก็จะเป็น8คนครับนี่นะครับจาก1แตก2นะครับ 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16เป็น3 2เป็น64เดือนที่12คุณจะมีคนทั้งหมด 2,048 คนเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามาในเดือนที่12ครับเฉพาะชั้นที่12ครับแบ่งออกเป็นซ้ายและขวา2ทีมทีมซ้ายคือ1024คนทีมขวา1024คนครับทุกท่านทุกคนครับซื้อสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองคนละ 2,000 คะแนนครับคูณด้วย 1,024 ครับทั้งหมดเป็นเงินเป็นคะแนน 2,048 ไอ้โทษทีนะ 2,048,000 คะแนนครับคูณด้วย 30% ครับรายได้คอมมิชชั่นเกิดขึ้น 614,400 บาทครับทุกคนนี่รายได้เดือนเดียวเดือนที่12นะครับสุดยอดไหมครับนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยในแผนการตลาดของเรานะครับแล้วถ้าเกิดเรารวมนะครับตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่12ครับรู้ไหมครับว่าเราจะมีคนทั้งหมด 4,094 คนที่เป็นเครือข่ายของเราแบ่งออกเป็นซ้าย 2,047 ขวา 2,047 ครับคนละ 2,000 คะแนนรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ 4,094,000 คะแนนครับคูณ 30% คุณจะมีรายได้ 1,200,000 ครับนี่คือรายได้เดือนละ 1,200,000 ไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่คุณใช้ดีแล้วบอกต่อบางคนบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงไม่เป็นไรครับชวนมาฟังในซูมแบบเนี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นให้เกิดขึ้นแบบนี้อันนี้คือผมคิดเป็นเดือนนะถ้าบางคนบอกใจร้อนอยากจะเร็วกว่านี้คุณก็ทำไปเลยครับสัปดาห์ละ2คนครับหรือไม่งั้นก็วันละ2คนก็ได้ครับ12วันคุณก็สามารถมีรายได้ล้าน2เลยมันอยู่ที่คุณต้องการเร็วหรือช้าครับนี่คือเดือนละล้าน2เห็นไหมครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมอธิบายแผน Fast Start นะครับเฉพาะ Pro Star อย่างเดียว3ล้าน5TMB เข้าไปอีกล้าน2นะครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับ4ล้าน7ครับเดือนละ5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณมีรายได้เดือนละ5ล้านบาทคุณรู้ไหมครับว่าคุณใช้เวลาเพียง21เดือนเท่านั้นครับคุณก็จะมีรายได้100ล้านครับทุกคนครับช่วยพิมพ์คำว่า100ล้านมาหน่อยครับนี่คือเส้นทาง100ล้านนะครับไม่ได้ยากเลยถ้าคุณเชื่อและคุณทำตามนี้นะครับคุณก็ได้ตามแผนครับ100ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่21เดือนครับทำตามสูตรที่ผมอธิบายเมื่อกี้ทั้งหมดง่ายๆนะครับโอเคครับท้ายที่สุดครับบางคนบอกว่าพี่แขกครับพี่ออสพี่ออกัสครับพี่ออกัสครับพ่อออกัสครับถ้าผมไม่ได้อายุสั้นถ้าผมไม่ได้อายุยืนยาวตอนนี้นะฮะยังไม่รู้ถ้าผมไม่ป่วยพิการถ้าผมไม่เจอโรคร้ายแรงอ่ะแต่ผมเป็นเหมือนน้องคนนี้น้องคนนี้นะครับชื่อน้องชินครับชินวุฒิครับน้องคนนี้นะครับร้องไห้ครับในวันที่ต้องไปเกณฑ์ทหารครับต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ครับหลายคนก็บอกอุ้ยดาราใจสอเป็นทหารแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้ที่เขาร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้อยากเป็นทหารนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้อยากรับใช้ชาตินะครับแต่ที่เขาร้องไห้เพราะว่าทันทีที่เขาต้องไปเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยรายได้ทั้งหมดที่ต้องมาดูแลพ่อแม่เนี่ยมันหยุดลงทันทีครับเขามีรายได้จากการเป็นนักแสดงเขาเป็นต้นเหตุของรายได้ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทุกคนต้องมีรายได้เหตุผลที่ทุกคนต้องรวยมันอาจจะมากกว่า4เหตุผลที่ผมพูดมาก็ได้ครับเหมือนน้องคนนี้ครับความสำเร็จของคนเราขึ้นอยู่กับ2วิครับบางคนรอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยทำครับแต่วันนี้ครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคน289ยูสเซอร์ที่เหลืออยู่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้วิกฤตเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับขอให้คุณมีวิชั่นครับขอให้คุณมีวิสัยทัศน์ครับผมนึกถึงน้องชินคนนี้ว่าถ้ามีใครสักคนได้ไปเปิดโอกาสทางธุรกิจไบนารี่เดอะสตาริชี่ให้กับเขาเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุสั้นอายุยืนพิการหรือว่าจะป่วยติดเตียงแต่ถ้าเกิดคุณคือหนึ่งวงกลมที่ตัดสินใจทำธุรกิจใช้ดีแล้วบอกต่อไป2ทีม2สายงานแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอายุสั้นอายุยืนพิการหรือป่วยติดเตียงหรือโรคร้ายแรงคุณมีรายได้เกิดขึ้นแน่นอนครับเดือนละล้าน2ครับเฉพาะรายได้ TMB ครับ ไม่ว่าคุณจะไปเป็นเกณฑ์ทหารเกณฑ์อยู่ที่ไหนก็มีรายได้ครับเดือนละล้านสองคุณจะเป็นทหารเกณฑ์แล้วคุณจะเป็นทหารต่อเป็นอีก10ปี100ปีก็ได้ครับคุณมีรายได้เกิดขึ้นแน่นอนครับเดือนละล้านสองครับนี่คือศักยภาพของแผนการตลาดบริษัทเดอะสตาร์ดิชี่ครับวันนี้ขอให้คุณมีวิสัยทัศน์ครับบริษัทเราเพิ่งเปิดแค่3เดือนครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องเงินมาตลอดหลายคนคงจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมต้องรวย100ล้านสุดท้ายครับขอจบด้วยคลิปคลิปนี้ครับขอทุกท่านตั้งใจฟังครับเปิดคลิปนี้จบปิดการประชุมเลยครับ
มีหลายคนบอกว่ามีเงินแค่นี้ก็พอกินพอใช้แล้ว
แค่แ
กคำนวณแล้วเงินที่ได้มาก็พอค่าใช้จ่ายพอดีไม่เห็นต้องเดือดร้อนหาเงินเพิ่มเลยพี่นัทอยากให้พวกเราลองดูคลิปนี้นะคะที่เราบอกว่าพอแล้วเรามีเงินเพียงพอสำหรับความเสี่ยงในอนาคตแล้วหรือและถ้าวันนี้เรามีเหตุการณ์ด่วนต้องใช้เงินหรือถ้าวันนี้พ่อแม่ไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องใช้เงินมากๆหรือคะเราจะทำยังไงจะให้พ่อแม่ไปนอนรักษาในห้องผู้ป่วยอนาถานอนห้องพัดลมร้อนๆหรืออยากให้นอนเพียงสบายๆแล้วถ้าอนาคตเรามีเหตุต้องออกจากงานกระทันหันคะเรามีเงินพอค่าใช้จ่ายไปอีกกี่เดือนคะเราได้คำนวณเผื่อเข้าของที่จะแพงขึ้นแล้วหรือยังอย่าลืมนะคะว่าราคาก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นทุกปีค่ารถเพิ่มค่าน้ำมันเพิ่มข้าวของต่างๆราคาเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนอาจไม่เพิ่มหรือเพิ่มไม่ทันอย่างเช่นราคาก๋วยเตี๋ยวอาจจะเพิ่มขึ้นจาก40ไป45ดูเหมือนแค่5บาทนะคะแต่จริงๆแล้วคือ 12.5% แล้วเงินเดือนคุณขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเงินเดือนคุณขึ้น 12.5% นั่นไม่ได้แปลว่าคุณรวยขึ้นนะคะคุณมีเงินเท่าเดิมเงินเดือนคุณแค่ขึ้นตามราคาสินค้าเท่านั้นเองค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงในอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นค่ะอย่าลืมนะคะถึงแม้เราไม่เสี่ยงชีวิตเราก็เสี่ยงอยู่ดีคือเสี่ยงในความไม่แน่นอนของอนาคตค่ะดังนั้นคนที่ไม่ทำอะไรเลยคือคนที่เสี่ยงที่สุดค่ะวันนี้เงินในกระเป๋าคุณเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงแล้วหรือยังคะ
วันนี้เงินในกระเป๋าคุณเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงแล้วหรือยังครับตัดสินใจครับธุรกิจเราสมัครฟรีครับและวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีพอแล้วหรือยังครับการรักษาสุขภาพโดยการเข้าคอร์สของอาจารย์ณัฐวัฒน์นะครับเพียงแค่ 17,000 กว่าบาทผมถามจริงๆครับวันนี้ถ้าคุณมีไขมันสูงในเลือดคุณมีสิทธิ์ที่จะป่วยพิการหรือเป็นโรคมะเร็งเอาง่ายๆครับวันนี้ครับถ้าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยอย่าว่าแต่ดูแลคนอื่นเลยตัวคุณเองเนี่ยวันนี้ถ้าคุณป่วยเป็นมะเร็งค่ารักษาเท่าไหร่ครับคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับในการรักษาแล้วเงินนั้นจะเอามาจากไหนครับตอบตัวเองครับยืมเพื่อนยืมญาติหรือเงินเก็บทั้งหมดที่เก็บมาต้องใช้รักษาตัวเองวันนี้ป้องกันดีกว่ารักษาครับเข้าคอร์สอาจารย์ณัฐวัฒน์เถอะครับ 17,000 แล้วก็ทำบริษัทเดอะสตาร์ดิชี่ครับให้มีรายได้เดือนละล้านสองเถอะครับชีวิตคุณประสบความสำเร็จรวย100ล้านแน่นอนครับขอบคุณครับขอคืนรายการให้คุณก้อยครับสวัสดีครับทุกคนครับขอให้ร่ำรวยทุกคนครับ